Ora Moldovei.
O seară bună vă doresc de la Praga, din studioul Europei Libere.
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Ministrul reintegrării Vasile Șova declară Europei Libere.
Chișinăul
pledează și va pleda în mod exclusiv pentru o cale pașnică de soluționare a conflictului transnistrian.
Presa internațională despre situația din Transnistria.
Georgia avertizează Osetia de Sud asupra unor posibile încălcări a acordului de încetare a focului, afirmând că, deși Tbilisiul nu dorește un război, va răspunde adecvat oricăror provocări.
Președintele Statelor Unite, George Bush, vorbește despre reducerea masivă a efectivelor militare americane din Europa.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre cât își cunosc oamenii drepturile în Republica Moldova.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre titlurile emisiunii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă știrile internaționale importante ale serii.
Președintele american George Bush a anunțat intenția Statelor Unite de a retrage între 60.000 și 70.000 de militari de la baze din Europa Occidentală și Asia. Retragerea se va face în următorii 10 ani în cadrul unui plan care urmărește redislocarea trupelor americane din străinătate cu scopul de a reacționa eficient la amenințarea grupărilor teroriste islamice. Detalii în cursul programului. Participanții la conferința națională din Irak, aproximativ 1000 de politicieni și lideri religioși, au hotărât să trimită o delegație de 50 de persoane la Najaf pentru a-i cere clericului radical șiit Muqtada al-Sadr să pună capăt luptelor dintre rebelii șiiți și forțele americane și cele irachiene. Decizia a fost luată pe fundalul unor noi lupte la Najaf și a unor proteste organizate de musulmanii șiiți. Participanții la conferința națională discută la Bagdad pentru a doua zi consecutiv despre un parlament provizoriu care să supravegheze activitatea guvernului interimar irachian până la alegerile generale care ar putea avea loc la începutul anului viitor. Un detașament de militari români din Irak a fost atacat azi dimineață în apropiere de orașul Nasiriya de câteva zeci de rebeli care au deschis focul cu arme automate și aruncătoare de grenade. Niciun militar român nu a fost rănit. Ofițerul de relații publice al batalionului 812 Infanterie Șoimii Carpaților, capitan Cristian Dan, a declarat, citat de Mediafax, că militarii români au ripostat cu armamentul de pe tehnica blindată, reușind să iasă din ambuscada rebelilor irachieni. Primul ministru al României, Adrian Năstase, a anunțat că va participa la alegerile interne din Partidul Social-Democrat de Guvernământ pentru a obține aprobarea să candideze din partea acestei formațiuni la funcția de președinte al României. Alegerile prezidențiale se vor desfășura la sfârșitul lunii noiembrie. Președintele companiei rusești Yukos, Victor Gerashchenko, a declarat că gigantul petrolier va fi capabil să producă și să exporte petrol până la sfârșitul lunii septembrie și că va încerca să evite falimentul cât de mult posibil. Compania Yukos este amenințată de faliment după ce a pierdut un proces cu guvernul rus și a fost obligată să plătească taxe restante de miliarde de dolari.
Situația în regiunea transnistreană continuă să fie tensionată și Radu Benea sta de vorbă în cursul după amiezii cu ministrul reintegrării Vasile Șova despre evoluțiile de ultimă oră.
Ministrul reintegrării Vasile Șova a declarat Europei Libere că atâta timp cât problema școlilor din Transnistria cu predare în grafie latină nu va fi soluționată, Chișinăul nu va relua negocierile în format pentalateral și nici în privința oricăror altor probleme legate de soluționarea conflictului transnistrian. Ministrul a precizat că aceasta este poziția principală a autorităților moldovene, poziție reconfirmată chiar astăzi în fața reprezentanților mediatorilor Rusiei, Ucrainei și OSCE. Toată lumea trebuie să înțeleagă foarte bine că acestea nu sunt niște ambiții ale Chișinăului. Este o problemă ce vizează peste 4.500 de copii care peste 10 zile trebuie să meargă la școală și să învețe în limba în care doresc. Și pentru realizarea acestui lucru suntem gata să depunem toate eforturile și să amânăm discutarea oricăror altor probleme afară de aceasta. Dacă Tiraspolul va încerca să lichideze aceste școli, cred că suntem în drept să așteptăm o reacție foarte dură din partea comunității internaționale și a unei aprecieri politice în privința activității administrației din Tiraspol îndreptate împotriva copiilor, drepturilor și libertăților lor, dreptului la învățătură. Vasile Șova și-a exprimat regretul că toate consultările purtate până acum pentru rezolvarea problemei școlilor nu s-au soldat cu rezultate pozitive. Aceste consultări, a precizat el, continuă și astăzi foarte intens, în discuție aflându-se și proiectul de statut al acestor școli, convenit încă anul trecut între Chișinău, Tiraspol și misiunea OSCE, dar care însă nu a fost respectat de către partea transnistreană. Proiectul reprezintă un compromis la care au ajuns părțile. El prevede înregistrarea școlilor la organele publice locale transnistrene. Însă școlile, conform proiectului, ar urma să fie finanțate de la Chișinău și să funcționeze în baza programelor de studiu ale Ministerului Educației. Pe marginea acestui proiect de statut, a precizat ministrul Șova, s-au purtat și astăzi consultări la Chișinău cu reprezentanții misiunii OSCE, iar emisarii ucraineni au purtat discuții cu liderii administrației secesioniste de la Tiraspol. Cât privește declararea unei mobilizări generale de către administrația transnistreană și anunțurile că militarii transnistreni ar fi început să sape tranșee, ministrul reintegrării Vasile Șova a ținut să menționeze. Chișinăul pledează și va pleda în mod exclusiv pentru o cale pașnică de soluționare a conflictului. Nu există o altă soluție decât reglementarea pașnică. Pentru a determina administrația din Tiraspol să înțeleagă că Chișinăul nu va răspunde niciodată acelor provocări ce se întreprind în zona de securitate, ori la anunțarea mobilizării, ori la săparea tranșeilor, ori la presiunile psihologice asupra populației prin intermediul radioului și televiziunii, cum că mâine începe război. Nu va fi niciun fel de război. La toate aceste acțiuni provocatoare, Chișinăul a răspuns prin anularea oricăror aplicații militare planificate anterior, a unor mișcări de trupe militare sau acțiuni cu participarea trupelor de interne. Toate acestea au fost amânate pentru mai târziu pentru a nu da niciun motiv de provocare. Cei care mizează pe faptul că ar putea provoca Chișinăul nu vor primi niciun motiv pentru realizarea acestor planuri. Referindu-se la situația nodului feroviar de la Tighina, care continuă să fie acaparat de miliția transnistreană, Vasile Șova a declarat. Dacă cineva încearcă să întrerupă funcționarea căii ferate, atunci prin aceasta Tiraspolul își va provoca pagube doar sieși. Cred că în această problemă rațiunea trebuie să triumfe. Circulația oamenilor și mărfurilor trebuie să se efectueze liber. Nu văd motive pentru deconectarea energiei electrice sau blocarea drumurilor și căilor ferate. Guvernul însă și cei care înțeleg ce se întâmplă în stânga Nistrului sunt gata să găsească alte căi de aplanare a situației, dacă nu va reuși să le găsească în mod direct cu Tiraspolul. Se are în vedere crearea condițiilor de liberă circulație a mărfurilor și persoanelor.
Ministrul reintegrării Vasile Șova, într-o declarație făcută lui Radu Benea la o mini-conferință de presă desfășurată la Chișinău. Ați auzit care este poziția guvernului moldovean față de situația din această dimineață de la Tighina, unde aproximativ 60 de angajați ai căilor ferate moldovene au protestat față de eventualitatea în care filialele locale din regiunea transnistreană ar trece în subordinea Tiraspolului. Europa Liberă l-a întrebat pe comisarul poliției moldovene de la Tighina, Valeriu Prudnikov, ce au cerut protestatarii și ce au anunțat. Valeriu Prudnikov.
Protestatarii au cerut autorităților de la Chișinău să nu permită trecerea în subordinea Tiraspolului a filialelor căilor ferate din Moldova. Ei au amenințat că în cazul în care conducerea de la Tiraspol va lua sub controlul său căile ferate, vor bloca drumul Kamenka-Tiraspol, principala arteră rutieră din Transnistria. Protestatarii au spus că doresc să lucreze și să-și primească lefurile și că în cazul în care Republica Moldova va bloca căile ferate din Transnistria, peste 3.000 de angajați ai acestora vor rămâne fără lucru.
Valeriu Prudnikov, comisarul poliției moldovene de la Tighina. Care este situația astăzi la școala internat din localitate? Elena Cioina a aflat mai multe după ce a vorbit și cu observatorul militar al OSCE la Tighina, colonelul Ian Nadolski.
L-am întrebat pe observatorul militar al OSCE, colonelul Ian Nadolski, dacă administrațiile școlilor românești au fost informate de către autoritățile transnistrene despre o eventuală prelungire a termenului de înregistrare a instituțiilor pe care le conduc. Iată ce n-a răspuns. Oamenii vorbesc despre prelungirea termenului, o confirmare oficială, însă din partea autorităților transnistrene nu avem. Știu doar că directoarea orfelinatului a primit astăzi o scrisoare de la așa zisul Minister al Învățământului de la Tiraspol, în care se spune că Tiraspolul a renunțat la 9 dintre condițiile legate de înregistrare. Ei cer însă ca după înregistrare să fie semnat un acord între administrația școlii și autoritățile transnistrene în ceea ce privește arenda localurilor. Directorii au spus că sunt de acord cu aceste condiții, dar ar putea semna documentul abia după ce școlile vor fi înregistrate. Responsabili de la Ministerul Educației de la Chișinău și cei de la Ministerul Reintegrării declară și ei că nu cunosc nimic în acest sens. Ei susțin că nu pot lua legătura cu directorii de la școlile românești și din acest motiv nu ne pot oferi detalii. La rândul său, colonelul Ian Nadolski ne-a spus astăzi că observatorii militari nu mai supraveghează teritoriul școlilor românești de la Tighina. Potrivit lui Nadolski, ei s-au aflat aici până ieri, când urma să expire ultimatumul dictat de administrația transnistreană. Nadolski a adăugat că până acum milițienii transnistreni nu au făcut nicio încercare de a închide instituțiile, însă au blocat drumul și nu le permit reprezentanților misiunii să intre pe teritoriul orfelinatului ca să le aducă copiilor apă. Vrem să le aducem copiilor apă pentru că s-a terminat la orfelinat. A venit un tractor să ia apa, dar miliția nu-i permite să se apropie de școala internat. I-am sunat așa zisului ministru de interne al Transnistriei și așteptăm să vedem ce ne spune. Dacă nu vom primi niciun răspuns, vom fi nevoiți să aplicăm alte metode, de exemplu să chemăm forțele pacificatoare. Potrivit agenției Baza Press, președintele Comitetului pentru Apărarea Drepturilor Copiilor din școlile cu predare în baza grafiei latine din Transnistria, Maria Roibu, a spus că reprezentanții așa zisului Minister al Învățământului de la Tiraspol au anunțat-o că termenul limită acordat școlilor pentru înregistrare a fost prelungit până pe 25 august. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
De ce oare chestiunea educației într-o anumită limbă sau într-o anumită grafie trezește atâtea pasiuni politice? Cum se poate explica potențialul de conflict pe care îl are învățământul în regiuni și zone multietnice frământate de conflicte? Lina Grâu a adresat aceste întrebări analistului Patrick Moore, expert al postului nostru de radio în regiunea Balcanilor.
Problema aici este de ce sunt atât de delicate aceste chestiuni. Un aspect ar fi cel legat de păstrarea identității și dacă nu există o diferență lingvistică care să marcheze această identitate, oamenii inventează o limbă. În Bosnia, de exemplu, avem trei naționalități, sârbi, croați și bosniaci musulmani, care toți vorbesc limba sârbo-croată. Este o singură limbă cu unele diferențe dialectale care au la bază mai degrabă situarea geografică mai mult decât naționalitatea. Unor oameni din Bosnia le-a venit ideea că pentru a-și păstra identitatea ar trebui să aibă o limbă a lor, așa încât sârbii au insistat că ei vorbesc ceva ce se cheamă limba sârbă, croații limba croată și musulmanii au inventat limba lor proprie și i-au spus bosniaca. Era de fapt aceeași limbă cu alte denumiri și cu niște nuanțe dialectale. Asta e ca și cum am spune că la București, Cluj și Iași se vorbesc trei limbi diferite și denumim aceste trei limbi în mod diferit și solicităm translatori. Este exact ceea ce s-a întâmplat în Bosnia. Am ajuns să avem translatori. Mă întrebați despre Slovenia. Așa cum ne amintim, din 1991, războiul a durat foarte puțin, doar câteva zile, în timp ce războiul din Croația a durat între 1991 și 1995, în Bosnia între 1992 și 1995, în Kosovo între 1998 și 1999. De ce această diferență? Poate fi o explicație faptul că în Slovenia au existat relativ puține minorități în acel moment, chiar dacă nu se poate spune că populația era complet omogenă. L-am mai întrebat pe Pat Moore dacă tensiunile etnice și lingvistice în Balcani au dispărut și dacă, după atâtea războaie, problemele au fost rezolvate.
We can say that these tensions have not really vanished.
Nu putem spune că tensiunile au dispărut într-adevăr. Cum știți, acordul de pace de la Dayton din 1995 a încheiat războiul din Bosnia și, teoretic, conform acestui acord, se presupune că populația a devenit parte a unui singur stat, chiar dacă există sârbi, croați și musulmani. Dar nu e totul atât de simplu. În armată, de exemplu, cele trei naționalități au propriile lor unități. sunt separați și în sistemul de învățământ. Știu cazuri, de exemplu, în zona Mostar, când într-o singură clădire de școală sunt elevi musulmani care merg la orele lor, croații care merg la orele lor, profesorii nu vorbesc între ei, se ută unei la alții cu ură. Și toate astea le ai într-o singură clădire, cu copii de vârstă fragedă. Și pot să-ți imaginezi ce văd, ce înțeleg și ce sunt învățați acești copii. Deci vedem că problema nu a fost rezolvată în Bosnia, nici în alte părți din fosta Iugoslavie. Disensiunile în privința limbilor continuă în fosta Iugoslavie, chiar dacă acum nu se mai aude zgomotul armelor. O altă întrebare pe care am pus-o lui Pat Moore a fost care este, în opinia asta, cel mai important lucru care ar trebui făcut pentru ca aceste tensiuni să devină mai puțin acute.
We see that one reason why the tensions have eased.
Unul dintre factorii care au domolit tensiunile au fost negocierile internaționale care au dus la acorduri de pace monitorizate și obligatorii. Asta s-a întâmplat în Croația, dar mai ales în Bosnia și Kosovo. Dar un lucru care ar putea să împiedice apariția conflictelor pe termen lung este dezvoltarea economică. Și cred că oamenii care vin din zone foarte sărace înțeleg foarte bine acest lucru. Știm că Iugoslavia s-a dezintegrat, au apărut dictatori, conflictele etnice au ajuns la ordinea zilei după 10 ani de marasm economic. În anii 60-70, oamenii din Iugoslavia erau prea ocupați să facă bani ca să le mai pese de compoziția etnică a țărilor. Exista o atmosferă etnică confortabilă atunci. Ce se poate face, deci, pentru detensionarea crizilor legate de școli și învățământ? Lucrul cel mai bun de făcut este de a stimula dezvoltarea economică, pentru că oamenii care au de lucru și sunt preocupați cum să-și facă viitorul mai bun, de obicei nu au timp pentru lucruri care le pot părea atât de copilăroase.
Analistul Patrick Moore, expert al postului nostru de radio în problemele Balcanilor. Revenim la situația din Moldova și la criza transnistreană. În comentariul său pentru Europa Liberă, analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, aduce în discuție formatul pentagonal al negocierilor pentru soluționarea diferendumului transnistrean. Vă invităm să-l ascultați, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Un șir de acte normative emise de către șeful statului și de parlament stabilește că soluționarea problemei transnistrene este sarcina primordială și de importanță majoră a autorităților publice. În acest sens, deputații urmau să se întrunească cu reprezentanții părții transnistrene în mod periodic. Cu toate acestea, după declanșarea crizei școlilor din Transnistria, urmată de blocarea căilor ferate și întreruperea alimentării cu curent electric într-un șir de raioane, atât șeful statului, cât și conducerea parlamentului au plecat în vacanță, afirmând că liderii de la Tiraspol sunt separatiști criminali, adică nu au cu cine discuta și că așteaptă suportul internațional în soluționarea conflictului. Însă după ce autoritățile moldovenești și-au anunțat intenția de a întrerupe participarea la procesul de negocieri și chiar de a revizui formatul pentalateral, autoritățile Federației Ruse le-a amintit despre necesitatea acută de a iniția consultări între partea moldovenească și cea transnistreană în cadrul formatului pentalateral existent. Formal, Rusia are dreptate. În conformitate cu tratatul de bază, care după ratificare de către Parlament a devenit lege, Rusia are statut oficial de partener strategic, garant și mediator în conflictul transnistrean, iar Republica Moldova s-a obligat să o consulte în situațiile de criză. Pe de altă parte, Ucraina a decis să permită importul bunurilor din Transnistria în pofida refuzului autorităților moldovenești de a elibera agenților economici din regiune certificate de proveniența mărfurilor până la soluționarea problemei școlilor. Deci, ignorând regulile vamale ale Republicii Moldova, autoritățile ucrainene și-au manifestat umanismul, justificându-și acțiunile prin faptul că de pe urma blocadei suferă populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, două dintre statele care au fost invitate de președintele Voronin să semneze Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova, Rusia și Ucraina, se pronunță pentru menținerea formatului pentalateral și a statusului quo în reglementarea conflictului, evitând să facă presiuni asupra Tiraspolului. În această situație umilitoare, înțelegând că autoritățile moldovenești vor fi presate să revină la masa de negocieri cu cei pe care îi califică drept criminali, ideologul comunist Ivan Grech publică un articol în presa oficială afirmând că păstrarea formatului pentalateral comportă riscul dezmembrării Republicii Moldova. El însă lasă să se înțeleagă că vina pentru aceasta îi revine Occidentului, care, pe de o parte, a împiedicat semnarea memorandumului COSAC, iar pe de altă parte manifestă o atitudine reticentă față de autoritățile comuniste moldovenești, dovadă fiind nedorința de a se implica în soluționarea conflictului lingvistic din Transnistria. Acum 3 ani, tocmai ideologul respectiv fusese principalul promotor al ideii, precum că politica lingvistică a autorităților moldovenești trebuie să fie una geopolitică, de orientare spre spațiul CSI. În prezent, teza respectivă este vehiculată de autoritățile separatiste, care au închis cele 6 școli chipurile pentru a salva limba moldovenească de românizare. În plus, așteptând implicarea Occidentului, el se preface a uita că recent președintele Voronin a semnat împreună cu alți președinți din CSI o declarație prin care au fost contrapuse interesele acestora intereselor Occidentului în cadrul OSCE. Nemulțumirea ideologului comunist se referă și la faptul că Occidentul ar ignora declarațiile de integrare europeană a guvernanților moldoveni. Numai că, iarăși, el uită că nu declarațiile, ci faptele contează. Spre exemplu, în februarie 2002 a fost constituită Comisia Parlamentului pentru Integrare Europeană, care avea obligația să-și facă publice rapoartele de activitate în domeniul de referință la încheierea sesiunilor de vară și de toamnă. Nu le-a făcut, deși trebuia să o facă deja de 3 ori. Și atunci, despre care credibilitate față de intențiile autorităților moldovenești poate fi vorba? În acest fel, Republica Moldova s-a pomenit fără suport în Est și fără credibilitate în Vest. Partidul de guvernământ în interiorul țării nu are parteneri politici. De aceea, singurul aliat al guvernanților rămâne mașina propagandistică. Pentru ca aceasta să funcționeze impecabil, a fost pusă la cale epurarea cadrelor de la compania Teleradio Moldova, bănuite de a nu fi loiale guvernanților. Propagandiștii care asudă asupra imaginii lui Vladimir Voronin de urmaș demn al lui Ștefan cel Mare la cârma Moldovii, vor avea acum misiunea să convingă opinia publică, precum că și marele voievod în momentele de grea cumpănă pentru destinele țării pleca să se odihnească peste hotarele ei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Domnilor și domnilor, vom reveni asupra subiectului transnistrean în partea a doua a programului nostru cu o revistă a presei din România, Ucraina și Rusia.
Din 1993 și până acum, 501 cetățeni americani cu vârste între 20 și 60 de ani au participat la programele de asistență ale Statelor Unite în Republica Moldova, desfășurate de voluntarii din Corpul Păcii. Astăzi, un nou grup format din 33 de cetățeni americani a depus jurământul de voluntar la Palatul Republicii de la Chișinău. A fost de față și relatează Elena Cioina.
Așa ne-au demonstrat voluntarii americani cât de bine au învățat limba română și ce au reușit ei să cunoască din cultura băștinașilor timp de 3 luni de când se află în Moldova. Cei 33 de voluntari americani care au depus astăzi jurământul la Palatul Republicii din Chișinău se vor afla în Republică timp de 2 ani. 23 dintre ei vor preda limba engleză în diverse școli și universități din Republică, iar alții 10 vor activa în cadrul proiectului Educație pentru Sănătate. Câțiva dintre voluntarii care au sosit la Chișinău ne-au spus că au aflat mai multe despre Moldova abia când au decis să vină aici. Cel mai mult i-au impresionat oamenii și bucatele moldovenești. Iată ce spune una dintre voluntare, Maria.
Moldova este foarte, foarte frumos și oamenii sunt foarte, cum se spune, buni, inima, da. Și toți oamenii foarte, foarte frumoși și îmi place foarte mult. Cel mai mult, mâncarea moldoveni foarte gustoasă.
Ai făcut cunoștință deja cu familia la care vei sta în gazdă?
Da. Eu cred va fi bine pentru că familia mea acasă este foarte primitoare.
O altă voluntară, Erica.
În America am studiat asistenția socială și cred că sănătatea de comunitate este foarte importantă în general. Și am lucrat cu oameni bolnavi, persoane cu HIV-SIDA și consumatori de droguri în New York, în America. Și cred că este important să permite alți oameni în alte țări să știe diferite informații despre sănătate, despre viața bună.
Caitlin este voluntară în Moldova deja de un an și până vara trecută a predat limba engleză în școala din satul Ciuciulen, raionul Nisporin. Despre familia gazdă spune că este deosebită.
Este familia aceasta, familia Pojoga.
Sunt ca familia mea acasă. Mă simt acasă cu ei. sunt, minunat.
Acum însă a ajuns să fie voluntară la Florești. Cel mai mult însă lui Kathleen îi plac dansurile populare moldovenești.
Am învățat cum să dansez, da, dar acum am uitat. Am fost la nuntă, noi am învățat în grupa mea, în Ciuciulin, cum să danseze popular, na? Da. Și hora am făcut.
I-am întrebat și pe membrii unei familii de ce au decis să primească în gazdă un voluntar. Iată ce ne-a răspuns Elena Băta din localitatea Lăpușna, raionul Hâncești.
Noi am avut plăcere să cunoaștem un voluntar. Eu sunt profesoară, soțul meu este profesor și am avut plăcere să cunoaștem un om care vine în țara noastră să facă carte cu copiii noștri și să vedem în discuție, să iei ce este bun de la noi, că cu timpul ei s-au învățat a vorbi frumos.
Primul grup de voluntari ai Corpului Păcii a sosit în Moldova în 1993. De atunci până acum și-au făcut serviciul în Republică peste 500 de voluntari. În jur de 17.000 de elevi au învățat împreună cu ei limba engleză și au participat la seminare pe diverse teme. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Protestele jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova continuă și corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a căutat să afle ce soluții pentru ieșirea din această situație văd și protestatarii și administrația instituției.
Manifestațiile de protest de la Teleradio Moldova continuă pentru a 21-a zi consecutiv. Jurnaliștii protestatari au convocat ieri, deja pentru a treia oară, un meeting sub forma unei întâlniri cu radioascultătorii și telespectatorii, la care au participat și de această dată în jur de 1000 de persoane. În cadrul acestui meeting a fost dată publicității o nouă declarație, în care se afirmă că, deschidem citatul, în mass media de stat din Republica Moldova a fost reinstaurat fenomenul de poliție politică. Protestatarii de la Teleradio Moldova își argumentează afirmația prin faptul că, la ședințele comisiei de concurs, ar fi fost prezent un ofițer de securitate, în calitate de psiholog și consultant al comisiei. Potrivit protestatarilor, prezența acestei persoane și, mai ales, rolul său de triere a personalului pe criterii ideologice, este în contradicție cu orice normă de drept și principiu democratic, anulând sub toate aspectele actuala procedură de transformare a companiei de stat Teleradio Moldova într-o instituție publică. În legătură cu aceasta, jurnaliștii protestatari au cerut Consiliului Europei să condamne, iarăși cităm, reinstaurarea poliției politice în mass media și a statului polițienesc în Republica Moldova, citat închis. Protestatarii continuă să ceară, de asemenea, demisia în bloc a întregii conduceri a Teleradio Moldova, precum și anularea actualei proceduri de transformare a companiei dintr-o instituție de stat în una publică. Solicitat de Europa Liberă, Ilie Teleșcu, președintele companiei Teleradio Moldova, ne-a declarat că, în opinia sa, protestul jurnaliștilor rămâne a fi ilegal, având mai ales în vedere faptul că cei câțiva zeci de protestatari nu au fost susținuți de restul colegilor care lucrează în condiții de normalitate. Teleșcu a mai spus că a încercat de două ori să negocieze cu grupul protestatarilor, fiind respins, iar acum arbitrul care urmează să se pronunțe va fi instanța de judecată. În replică, Corina Fusu, una dintre liderii protestatarilor, ne-a declarat că Ilie Teleșcu nu i s-a adresat niciodată de la începutul protestelor cu vreo propunere de negocieri și, chiar dacă ar fi făcut-o, nu el este persoana mandatată să discute cu protestatarii.
Acum mandatat să discute cu noi este Valerian Cristea, este Vladimir Dragomir, președintele Comisiei Parlamentare pentru Mass Media și este Consiliul de Observatori. Toți au fost sesizați la vremea lor, dar iată a trecut o lună. Sesizările le-am depus în data de 15 iulie și până în ziua de astăzi nu avem niciun răspuns. Protestele, din câte am anunțat de mai multe ori, protestele noastre sunt non-stop până la momentul când ni se îndeplinesc revindicările noastre. Noi mai așteptăm într-adevăr toamna, pentru că în toamnă se întorc instituțiile internaționale din vacanță. Așteptăm să vedem decizia Consiliului Europei, pentru că am cerut să vină la Chișinău o echipă de raportori ca să se informeze la fața locului și să ia atitudine despre situația de la compania Teleradio Moldova, despre felul cum s-a transformat și cum a fost creată noua instituție publică. Că ceea ce a făcut Teleșcu este mai grav. Și cenzura este, controlul este mult mai puternic acum decât a fost până la acest concurs.
Având în vedere că jurnaliștii protestatari solicită, pe lângă demisia administrației companiei Teleradio Moldova și demisia in corpore a Consiliului de Observatori, am încercat să-l solicităm și pe Iurie Tăbârță, președintele acestei instituții, abilitată cu rolul de mecanism de conducere a Instituției Publice Naționale a Audiovizualului. Am fost însă rugați să revenim mâine. Vom aminti în final că 5, adică o treime dintre membrii acestui Consiliu, și-a anunțat acum o săptămână intenția de a demisiona, în cazul în care nu vor reuși, în cel mai apropiat timp, să determine o modificare a situației existente la compania Teleradio Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Presa din România, Ucraina și Rusia despre situația din Transnistria. Ambasadorul John Miller, consilier superior al secretarului de stat american, despre responsabilitatea țărilor de destinație ale victimelor sclaviei sexuale și rubrica noastră zilnică despre presa moldoveană de mâine.